Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкектин жылуулук борборунун көмүрдү былтыркыдан аз сатып алуу себеби. Өзгөндө эл аралык күрүч фестивалы өттү.
Палаудандан татылар, барган жерге мактанып, өзгөндү дашын айтып алар.
Кыргызстандагы диний абалга байланыштуу эксперт менен интервью.
Бизде көп учурда ушундай кеңестиктин айынан болду да көп нерсе. Учурунда ошо Жумабек Намангердин сүрөтүнөн бери алып келип бергенбиз. Жашаган үйүн кайда жашайт, канча солдаты бар, вооружениеси канча, курал жарагы. Ушуну айтсак бизди иш такыр ишенбей.
Бул темалардын баарын программабыздан угасыздар. Микрофондо Прага студиясынан Амирбек Азам уулу арбаңыздар, урматтуу угармандар. Овол жаңылыктар менен сиздерди Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ысык көлдөгү жол кырсыгы 6 кишинин өмүрүн жалмады. Кырсык Ысык көлдүн тоң районунда катталды. Каза тапкандардын бирөө жаш бала, жабыркаган 3 киши райондук ооруканага жеткирилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Мерседес Бенц үлгүсүндөгү жүк ташуучууна жана Тойота машинеси кагылышып кеткенин билдирди. Соңку учурда Кыргызстанда жол кырсыктары көбөйүп атканы айтылууда. Перимде 3 баланын өрттөн каза табышына кыргыз жараны шектелүүдө. Быйыл 6-сентябрда Перим шаарынын Киров районунда болгон өрттөн каза тапкан 3 баланын өлүмүнө шектелип 37 жаштагы кыргыз жараны кармалды. Бул тууралуу Орусиянын күч органдары маалымат таратты. Мерт кеткен жеткинчектер кыргызстандык мигранттардын балдары болчу. Тергөөчүлөрдүн версиясы боюнча белгисиз адамдар алар жашаган үйдүн эшигине түтүк киргизип, ага күйүүчү май куюп өрт коюшкан. Терезелер темир тор менен тосулгандыктан үй бүлө тузакта калып, натыйжада 9, 7 жана 3 жаштагы балдар жашоо менен кош айтышкан. Ата энеси колундагы 1 жаштагы наристеси менен тирүү калган. Кылмышка шектүү деп алгач маңзат колдонуп жүргөн жергиликтүү 2 тургун кармалган болчу, бирок тергөө жүрүшүндө алар күнөөсүз деп табылган. Тергөө учурда уланып атат. Орусиянын Роснефть Манаста хаб курууга 300 миллион доллар сунуштады. Ошондой эле кыргыз орус биргелешкен уюмун түзүүнү зарыл деп белгиледи. Аны орус тарап башкарып, эл аралык Манас аэропорту акциялары менен кирет. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте хаб куруу долбоору боюнча өтүп аткан биринчи инвестициялык угууда маалым болду. Манас аэропортунун вице-президенти Дайыр Токобаевдин Азаттыкка билдиришинче, азыр кыргыз өкмөтү бул боюнча бир чечимге келет.
Будет вырабатываться решение уже по
Бул сунуштар боюнча координациялык кеңеш атайын чечим кабыл алат. Чечимде ар бир сунуштун өзгөчөлүгү, биздин өлкө үчүн ыңгайлуулугу эске алынат. Анда бир эле компания тандалып алынат деп айтууга да мүмкүн эмес. Маселен, бир нече компания тандалып алынышы да мүмкүн.
Предложения многие очень различны.
Манас аба майданында транзиттик жүк ташуу борборунун ордуна хаб куруу боюнча 9 чет элдик компаниядан сунуш келип түштү. Алар Орусия, Кытай, Түркия, Казакстан, Молдова мамлекеттерине таандык ишканалар. Бириккен улуттар уюму кумсалар боюнча мыйзамга тынчсызданды. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссары кумсаларды пропагандалоого каршы мыйзам долбооруна байланыштуу билдирүү таратты. Анда мыйзам долбоору адамдын фундаменталдык укуктарын чектеп, демократиялык баалуулуктарга доо кетирерин белгилеп, жогорку кеңеш депутаттарын буга каршы турууга чакырды. Өткөн аптада жогорку кеңеш кумсаларды пропагандалоого каршы мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырган. Мыйзам долбоордо гей клубтарды ачуу, гей жүрүштөрдү уюштуруу жана бир жыныстык адамдардын сексуалдык мамилесин пропагандалоо үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Бириккен улуттар уюму тараткан билдирүүдө Кыргызстан адам укуктары боюнча конвенцияга кол койгону, анда ар бир жаран өз оюн эркин айтууга, тынч митингдер менен чогулуштарга катышууга укуктуу экени эскертилген. Мыйзамга таянып кумсалар кысмакка алынып, зомбулукка туш болуш ыктымалдыгы айтылат. АКШ украиналыктарды шайлоого активдүү катышууга чакырды. АКШ бардык украиналыктарды учурда жикчилдердин көзөмөлүндө турган чыгыш аймактарынын жана Орусия аннексиялаган Крым жашоочуларын парламентти шайлоого жигердүү катышууга үндөдү. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джен Псаки 26 октябрда өтө турган шайлоо Украина үчүн бурулуш учур болоорун эскертти. Шайлоого карата килигүүшүнүн бардык түрүн АКШ айыптай турганы да эскертти.
The United States stands ready to work with Ukraine's new parliament to fight corruption.
АКШ Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу, коррупцияга каршы күрөшүү жана реформаларды жасоо багытында жаңы парламент менен иштешүүгө даяр деп айтты ал. Өзүн Донецк жана Луганск эл республикасы деп атап алгандар өз алдынча шайлоону ноябрь айында өткөрүшөрүн билдиришүүдө. Нью-Йоркто Эбола вирусун жуктурган биринчи учур катталды. Нью-Йорктун дарыгери Крейг Спенсер Батыш Африкада Эбола вирусун жуктурган жарандарды дарылап жүргөн, ал чек арасыз дарыгерлер уюмунда иштечү. шаар мэри Билла де Блазио буга байланыштуу маалымат жыйын өткөрүп, кооптонууга негиз жок деп билдирди. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун билдиргенине караганда 9000 адам эбола вирусун жуктурса, алардын 4500 жакыны көз жумду. УЕФА өткөн аптада Белград азычуудан улам токтотулган Евро 2016 тандоо матчы боюнча чечимин чыгардага ылайык 3-0 эсебинде Сербия Албанияны утканы белгиленген. Ошол эле убакта Сербиянын 14-октябрдагы 3 упай алынып салынды. Өткөн аптада Албания менен Сербиянын футболчулары беттешкен. Оюндун биринчи жарымында футболчулар кийин көрүмандар ортосунда уруш чыккан, оюн соңуна чыкпай токтотулган болчу. Буга байланыштуу эки өлкөнүн футбол федерацияларына 105 миң доллар айып пул салынды.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 25-октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүзү 14-19 градус, Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүзү 13-18, Баткен облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 15-20, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүзү 16-21 градус, ысык көл боюнда түнкүсүн 0-5 градус, күндүзү 9-14, Нарын облусунда түнкүсүн 3 градуска чейин суук, күндүзү 10-15, Бишкекте түнкүсүн 5-7, күндүзү 16-18 градус деп билдирет синоптиктер. Келерки дүйшөмбү күнү Бишкек шаарына жылуулук бериле башталышы керек. Бирок жылуулук борбору 108 миң тонна гана көмүр менен камсыз болгон. Бул былтыркыдан 150 миң тоннага аз. Быйыл көмүр сатып алуу боюнча тендер 3 жолу үзгүлтүккө учурап, отун бир эле камсыздоочудан сатып алынмак болду. Буга байланыштуу бир нече кылмыш иши козголду. Бул чөйрөдөгү коррупция жөнүндө премьер-министр да ачык айтып чыкты. Бишкек жылуулук борборуна кабарчыбыз Эмил Чекиров барып келди.
Бишкек жылуулук борбору учурда утказандарды жылуулук менен камсыздоого даярдоодо. 16 казан агрегаттын 14-ү даяр, экөө жакында пайдаланууга берилет. 27-октябрдан баштап жылуулук бериле баштайт. Жылуулук борборуна бир жылдык керектөө үчүн 1,057,000 тонна көмүр керек. Керектеле турган отундун 50% жергиликтүү, 50% Казакстандан ташылып келинет. Азырынчанын 108,000 тонна салынды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 150,000 тоннага аз. Отун көлөмүнүн аз экени жылуулук берүүгө кедергисин тийгизбейт, дейт Бишкек жылуулук борборунун директору Андрей Воропаев.
В связи с отменой тендеров, 3 раза тендеры проводились.
Аз санда ташылгандыгына 3 жол жарыяланган тендердин үзгүлтүккө учураганы себеп болду. Учурда Казакстандын Прогресс компаниясы ишканасы менен 487,000 тонна көмүрдү Шабыркүл кесиминен ташып келүү үчүн келишимге кол коюлган. Андан сырткары жергиликтүү кара кечеден 500,000 тонна, таш көмүрдөн 50,000 тонна ташылат. Суткасына 3,000 тоннадан 6,000 тоннага чейин көмүр түшүрүлүп жатат. Жылуулук менен камсыздоодо көйгөйлөр жаралат деп жараандар тынчсызданбай эле койсо
болот. Бишкек не будет.
Энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыров кышка карата даярдык убагында көрүлбөгөндүктөн көмүрдүн камдалышы талаптагыдай болбой жаткандыгын айтты.
Республикадан тышкары жүздөгөн коммуналдык ишканалардын контейнерлери бар, ал жерлерде көбүндө көмүр пайдаланат. А бүгүн кечээки ошо менчиндин айтканына караганда көмүрдүн даярдоо баягы көрсөткүчү 30% тегерегинде болуп атат. Бул ноябрь айына келгендеги кейпибиз ушул болуп атат да.
Бишкек жылуулук борборундагы даярдыктын начар болгонуна сырттан көмүр ташып келүү үчүн 3 жолу тендер жарыяланып, үзгүлтүккө учураганы себеп болгонун адистер айтышат. Маселе өкмөттүк деңгээлде талкууланып, электр станциялар ишканасынын жетекчиси Абдылда Исраилов иштен алынган. Ал эми тендер өткөрүүдө коррупциялык иштерге байланыштуу бир нече адамга УКМК кылмыш ишин козгоп, 1-май райондук соту 29-сентябрда башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Нуртазин Жетибаевди экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын кызматкери Марсбек Мадамбековду жана электр станциялардын коопсуздук кызматынын кызматкери Турсунбек Мамбеталиевди бир айга камакка алууга санкция берген эле. Тендер үзгүлтүккө учурагандан кийин электр станциялары ачык акционердик коому бир булактан көмүр сатып алууга уруксат сурап өкмөткө кайрылган. Натыйжада Казакстандын Прогресс компания ишканасы аркылуу Шабыркүл кесиминен 487,000 тонна көмүр алууга келишим түзүлгөн. бир булактан көмүр сатып алуу мыйзамга каршы келерин жана коррупциянын уюгу экенин эксперттер белгилешет. Тендердик комиссиянын мүчөсү, укук коргоочу Качкын Булатов Казакстандык ишкана сунуштаган көмүр кымбат баада алынып келинип жатат дейт.
Прогресс компани деген эмеден 6-7 жылдан бери Кыргызстан өтө кымбат көмүрдү Кыргызстанга алып келип аткан деп туруп айтылып атат да. Бул жерде коррупциянын схемасын баарын доказать этип 10-15 000 доллар жерлегенин айтып чыкканбыз да. Жезказган Энергосбыт деген фирма пайда болуп калган. Эгерде ошолор поставка кылса 2 000 000 доллар эконом болмок.
Бишкек жылуулук борборуна учурда көмүрдөн сырткары жаратылыш газы жана мазут пайдаланылат. Эмил Чекиров, Азаттык.
Байыркы өзгөндө биринчи жолу эл аралык күрүч фестивалы өттү. Анда күрүчтүн ондогон сорттору, күрүч тамактардын жүздөгөн түрлөрү сунуш этилди. Атактуу өзгөн мунарасынын жанындагы оюн зоо коштолгон иш чарага жергиликтүүлөр, чет элдиктер да келишти. Күрүч боюнча илимий конференция да болду. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов өзгөндөн баяндайт.
Биздин жердин күрүчү деп аталган фестиваль өзгөндүктөрдү таза жыргалга батырды. Аймактардан келген коноктор да күрүч менен андан жасалган тамактарга суктанып, көптөрү ушундан пайдаланып үйгө продукты сатып алып жатышты. Өзгөн мунарасынын жанында өткөн иш-чара ыр күлкүү салтанаттар менен коштолуп турду.
Палаудан дан татылар, барган жерге мактанып, өзгөндү дашын айтып алар.
Фестивалда коюлган тамактардын баары жалаң күрүчтөн жасалыптыр. Кыргызча палоо, өзбекче палоо жана түркчө палоо кыскасы ар улуттардын ашы болуп атып кеминде тамактардын 100 ашык түрлөрү коюлду. Маселен, Жээнгүл Закиржан кызы эле күрүчтөн жасалган салаттардын 10 чакты түрүн алып келиптир.
Ромашка деген бул сабыз аралашкан, андан кийин күрүч аралашкан салат да. Тюльпан гүлү бул. Тюльпан гүлүндө помидордун ичине кадимде кооздоп туруп, ичине салат менен жумуртканы аралаштырып тюльпан гүлү кылабыз. Анын сыртына кооздойбуз. Анан бул рисовый муки деп бул нан, орусчасы каравай деген бул ичине күрүч аралаштырып духовкага пышырабыз да. Ошондон бул рецептелет.
Ал эми өзгөндүн атактуу ашпозчусу Хосниддин Абубакиров ушул эле жерде пало басып жатты.
Айсаңыз ба, ашты уже жасап баштадыңыздарбы?
Ооба, баштадык а. Палау деп коет буну. Үзгенский рис, самовар палау. Койдун эти, койдун куйругу, өзгөндүн күрүчү.
Өзгөндө бышкан аш эле эмес, өзгөндө өскөн күрүчтүн өзүнүн деле чоң сыры бар. Каравулжа менен Жазы дарыясынан суу ичкен райондогу 1500 гектардай шал аянты жык минералга бай жерде багылат. Агроном Адан Көккозов мындай дейт.
Ар нерсенин өз жеринде. Себеби акклиматизирован деп коет. Ушул жерге ылайыкташтырылган урук. Себеби биздин аба, суу, жер, анын ичинде макро, микро элементтер ушунун бардыгы башка жерге туура келбейт. Ошол үчүн биздин күрүч ушул жерге туура келген үчүн ошондой жогорку белокту, жогорку сапаттагы күрүчтүн алган секрет ушу да. Себеби биз ушул эле күрүчтү башка бир жерге, регионго барып эксек ушул сапатты бербейт.
Анан албетте күрүчтүн сапаты аны баккан мээнеткеч дыйкандардан да көз каранды. Маселен, өзгөн күрүчүнүн кызыл болушу аны оргондон кийинки таптоодо турат. Мында күрүч алып келген өзгөндүк дыйкандардын бири Абдисаттар Алиев бизге анын сырын ачып берди.
Өзгөнүн күрүчү кызыл түсү менен таанымал, действительно. Муну мындай болот. Баткендики кызытпайт. А бизде оргондон кийин кызытып дундайт. Бир апта, бир ай, кээ биринки бир апта турат, кээ биринки 10 күн турат, баягы 10 күн ичинде кызыйт дагы, ошол боюнча кызыгандан анан кийин мындай кызгыч күрүч болот.
Так ушундай сапаттарга ээ болсо да, буга чейин өзгөн күрүчү эл аралык деңгээлде кабыл алынбай келген. Соңку аракеттерден кийин аймакта келген 15 сорттун 2 дүйнө кабыл алыптыр. Иш чарага Япония, Иран, Корея, Кытай, Казакстандын элчилери жана бийлик өкүлдөрүнөн да катышты. Кыргызстан жана Орусиянын айыл чарба боюнча окумуштуулары атайын конференцияда күрүч өндүрүүнүн жаңы технологиялары, жананы чет жактарга экспорттоо маселелерин талкуулады. Айыл чарба жана мелиорация министри Таалайбек Айдыралиев буларга токтолду.
Бренд деген азыр бар, өзгөн күрүчүн күрүч деген кишилер билет, Орто Азия мамлекети. Ар кайсы мамлекеттин, ар кайсы элдин күріш фестивалы келіп чақырған себесі тұр, тәжірбе алысып деген біз. Анан анын дүниелік регионда түшімділігі күріштікі. 7-8 тоннаға шығады. Біздікі болған 3,5 тоннаға шығады. Себебі бізде осы технологияны ошолардан үйренісіміз керек болады да.
Фестиваль Пангея ел аралық қоғамдық фонды, ПРООН жана Германия қызматташтық ұйымының қолдауында жергіліктүү бийликтер жана айыл чарба мелиорация министрлиги тарабынан уюштурулган. Бул иш-чара салтка айланып, фестиваль жыл сайын өткөрүлүп туруу пландалууда. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Уктурозду улантабыз, микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардын мазмуну. Ысык көлдө жол кырсыгынан 6 киши курман болду. Керимде 3 баланын өрттөн каза табышы үчүн кыргыз жараны күнөөлүү деп шектелүүдө. Москвада адвокатты атып кетишти. Украина 26 октябрдагы парламенттик шайлоого акыркы даярдыктарды көрүүдө. Нью-Йоркто Эбола вирусун жуктурган биринчи учур катталды. Жаңы жылга чейин бажы биримдигине, андан соң Евразиялык бирикмеге кирүү боюнча кыргыз өкмөтү чечкиндүү кадамдарды таштоодо. Бул уюмдарга кирүүдөн Кыргызстандын дин саясаты кандай өзгөрүүлөргө туш болушу ыктымал. Биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушул темага арналат. Аны обого Маматбек Мырзабаев даярдады.
Кыргыз Республикасынын дин чөйрөсүндө жүргүзгөн саясаты эл аралык уюмдарга көз карандыбы? Кээде мисалы үчүн Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун, Шанхай кызматташтык уюмунун дин маселелеринде Кыргызстанга ар түрдүү талаптарды коюусу, кээде өзүнүн сунуштарын айтуусу, ошол эле мезгилде жамааттык коопсуздук уюму бар, мисалы үчүн ОДКБ делген, алардын таасири кандай? Негизи эле бул эл аралык уюмдардын биздин Кыргыз Республикасынын дин чөйрөсүндө жүргөн саясатына канчалык деңгээлде таасири бар?
Эми Кыргызстанда болуп аткан диний жагдай азыркы учурда ар түрдүү бааларга татып жүрөт. Анын ичинде мына айрым бир жагдайдын түзүлүп калышы албетте сырткы эл аралык уюмдардын таасир астында да түзүлүп калган деп десек да болот. 90-жылдарда биз көз каранды эместикти алганда мыйзам кабыл алганбыз ушул дин маселелери боюнча. Ушул мыйзамыбыз тилекке каршы мындай бир өтө ачык, өтө бир түш тараптан өз кызыкчылыгына пайдаланып ийе тургандай болуп кабыл алынып калганда батыш мамлекеттеринде мындай суроо туудурган айрым бир секталар дагы катталып каттоодон өтүп кетти.
Агымдар, миссионердик уюмдар.
Маселен, мына секта Муна деп жакында эле жабылды. Ушул Мунун сектасы боюнча аябай талаш тартыш болуп, коопсуздук органдары каршы болгон үчүн Ахмадиева ичинде ушунда биз каршы болгонбуз. Учурунда каттабагыла.
Эмнеге катталган?
Мына ушул чоң суроо туулат. Учурунда биз айткан кат жазган каттарыбыз жоопсуз калган. Муну Госкомиссиянын мамлекеттик каттоо комиссиясы, Госкомиссия ушул тилекке каршы биздин пикирибизди эске албай өз алдынча каттап салышкан. Эми ар түрдүү сөздөр айтылып атат, эми анын баарын баягы колунан кармап албагандан кийин оор эмес деген сөз барго. Ушундай бир жагдайлар болду. Анан кийин биз мына Шанхай кызматташтык уюму деле кээ бир закондорду, кээ бир мындай бир келишимдерди кол койдук. Чогулап эл аралык терроризм күрөшүш боюнча, экстремизм күрөшүш боюнча. Мына ошондуктан бул кандайдыр бир жалпы ушул уюмга кирген мүчөлөрдүн кызыкчылыгы бирдей болуп калды да.
Мисалы алгачкы мезгилдерде ошо көз каранысыз мамлекеттер шериктештиги бар, СНГ делген, а кийинчерээк сиз айткан ошо Шанхай кызматташтык уюму, ал эми акыркы мезгилдерде бул ОДКБ делген баягы жамааттык коопсуздук келишим уюму баягы мага да ошондой сезилет да, түздөн түз биздин баягы дин саясатыбызга таасир тийгизип жаткан сезилет да.
Эми бул дин саясатына таасир болбой койбойт, террористтер дагы бул эл аралык мааниге өтүп кетпедиби? Анан кийин биздеги террорист мындай асмандан түшпөйт экен да, ал ошол эле бир мамлекеттен, же Россиядан, же болбосо мындай Кытайдан, же дагы бир жерден келет экен. Анан алар менен иштеш үчүн бизге бир келишим түзүш керек экен, негиз болуш керек экен. Мына ошондой боюнча, мына информация алмашуу боюнча
баягы эл аралык терроризмге каршы эл аралык кызматташуу керек.
Ооба, ошол жагынан биз албетте бири бирибизге таасир болду. Анан кийин мынагы каттоо боюнча маселесин айттым. Каттоо учурунда чоң кемчиликтер кеткен.
Кыргыз Республикасында тыюу салынган диний уюмдар бар да. Диний уюмдар, агымдар бар. Азыр 15-16 жетип калды. Бул тизменин түзүлүшүндө сырткы факторлор канчалык таасир тийгизди? Мисалы, ошол эле ШОС, ошол эле ОДКБ.
Эми бул жалпыга бирдей талап болот экен да. Мисалы үчүн айырмалар да бар бизде. Россия менен мисалы үчүн Россия хизбутчуларды террористтик уюм кошот. А биз экстремисттик, религиозный экстремисттик организация дейбиз. Биз муну
айырмачылыктар
бар.
Эми айырмачылык демекчи мисалы үчүн дин мыйзамын карасак, мурдагы дин мыйзамдарын, экстремизмге, терроризмге каршы күрөшүү мыйзамдары бар Кыргыз Республикасынын. Аларды карай турган болсок, көбүнесе ошол мыйзамдардын 90%, 90% ошо Россия Федерациясынын мыйзамдарын аябай окшош да. Кээ бир эксперттер да айтып атышпайбы, мисалы үчүн ошол көпчүлүк мезгилде Россиядан эле копияланып көчүрүлүп алынган депчи. Бул ушундайбы?
Айрым бир маселелер талаптар бирдей болуш керек болот атат да. Мына терроризмге болгон күрөш боюнча талап бирдей болуш керек. Кандай чаралар чогуу көрүлөт? Эмне чара көрүш керек? Мына ошол чаралар, мыйзамдар бирине бири туура келиш керек да. Эгер биздеги мыйзам менен тигинде айырма чоң болуп калса, бизге топтолуп калышы мүмкүн. Маселен, Кыргызстанда террористтерге болгон мамиле жумшак боло турган болсо,
баары жак ушул жака келиши
бизге качып келиши мүмкүн. Мына бизде практика көрсөттү да. Биз учурунда Өзбекстан хизбутчуларга катуу күрөш жүргүздү 90-жылдарда. А биз болсо маневрге жок. Анан кийин жүрүп отуруп биздин түштүк региондоруна хизбутчулар толду.
Азыр деле бөлүп
алар подполье Өзбекстан каршы иштейбиз деп ойлоп келишти дегенде, а чындыгында ал жүрүп отуруп кайра Кыргызстан каршы иштей баштады. Мына аны азыр бүт республика боюнча азыр мына хизбутчу жок, жери жок азыр. Бардык областтарда хизбутчулар бар. Мына Нарында да бар, Көлдө да бар, бардык жерде. Булардын баарын эске алып бирдей талап койбосок бардык мамлекетте.
Мисалы, сиз ошол кайсыл жерде жумшак мыйзам болсо ошол жерге келет деп атпайсызбы? Акыркы мезгилдерде ошол таблигий жамаат уюму жөнүндө да ушундай нерселер айтылып атат да. Мисалы, биздин кошуналардын баары жөнүндө тыюу салынды. Мисалы үчүн Казакстанда, ошол эле Россияда, Тажикстанда тыюу салынды. Эми бардык таблигий жамаатчылар ошол Кыргызстанга жыйылып атат деп, ушуга кошуласызбы?
Биз дагы учурунда таблигий жамаат жабыш керек деген позицияда болчубуз. Мына ушул позицияны Россия немелерден мурда келгенбиз биз мындай жыйынтыкка. Анан кийин анын бардыгы тилекке каршы ошол бойдон калды. Буга маани берилген жок. Бизде көп учурда ушундай кеңестиктин айынан болду да көп нерсе. Мен мына учурунда биз иштеп турган кезде ошо Жумабай Наманкайдын сүрөтүнөн бери алып келип бергенбиз. Жашаган үйүн, кайда жашайт, канча солдаты бар, вооружениеси канча, курал жарагы, эмне даярдык кылып атат. Анан кийин булардын максаты кандай болушу мүмкүн,
канчалык коркунучтуу.
Ооба, ушуну айтсак бизди такыр ишенбей, мындай ишенбестик менен мамиле кылышты да биздин жетекчилер. Айтышты, комитет элдин баарын жүрөгүн түшүрүп атат, токтоткула иштегениңерди деди. Бирок ошол жылдын август айында боевиктер кирип келди.
Азыркы мезгилде ушул чакта Кыргыз Республикасы бул бажы биримдигине кирүү алдында турат. Андан кийинки этапта эле бул Евразиялык союзга бирикмеге кирүү ниетин билдирди биздин мамлекет жетекчилерибиз. Эми бул ошо биздин Евразиялык союзга кирүүбүз канчалык деңгээлде дин саясатына таасир тийгизиши мүмкүн бул?
Россияда ушу диний урандарга жамынып алып көп терактар болот да. Эми ошого жараша реакция кылышка алар айласы болот. Эми биздин Кыргызстанда дагы ушундай терактар көп болуп өттү, болуп атат. Анан кийин террористтик уюмдар бар. Мурда мына учурунда биз катуу талашканбыз. Госкомиссия сыяктуу уюмдар каякта жок нерсени айтып атасыңар, бизде анда болушу да мүмкүн эмес деп, мына ДУНКАнын жетекчилери ошол кезде кошулуп алышып, чогуу алышып бизди жалганчы кылганга аракет кылышкан. Анан кийин турмуш өз ордуна койду бардыгын. Мына бүгүнкү күндө биз мына реалдуу түрдө мына айрым сотрудниктерибиз каза болду, мына ушулар менен кармашып атып. Биздин канча элибиз каза болду мына 99-2000 жылы. Эми башыбызга баягы токмок тийгенден кийин анан кокуйдеп анан айрым бир структуралар чыңдап атабыз.
Мына ушул жылдын 2-3 февралында Коргоо кеңешинин жыйыны болду. Бул жыйында ошол дин маселеси каралбадыбы? Ошол маселе каралгандан бери кандай өзгөрүүлөрдү байкай алдыңыз мамлекеттин дин саясатында?
чоң өзгөрүү болгон деле жок, бул болбосо керек бир күндө. Бирок эл, жалпы элдин баягы динге болгон мамилеси өзгөрүп атат.
Евразиялык союзга кирүү маселесин улап айта турган болсок да, билесиз, ал жакта азыр Россияда ошо нуржу кыймылы, нуржулардын кыймылы, нуржу жамааты жана хизмет кыймылы деп тыюу салынган да. Эми бизде да билебиз, бул кыймыл аябай кандай чоң таасирге ээ. Кыргызстанда жайылган бир жамаат болуп эстелинет. Буга карата мамлекеттин саясаты Евразиялык союзга киргенден кийин өзгөрүшү мүмкүнбү?
Эми өзгөрүшү мүмкүн.
Себеби Россия дагы талап кылышы мүмкүн.
Россия талап кылышы мүмкүн, Казакстан талап кылышы мүмкүн. Эмне үчүн бизде ушул нерсеге тыюу салынган? Силердин үчүн таблиги жамаат иштеп атат же салафилер эмне үчүн тийбейсиңер? Ушуларга эмне үчүн силер мындай мүмкүнчүлүк түзүп берип атасыңар деген чоң претензиялар болот. Анан ошондо биз ушул нерсеге өзүбүзчө баягы бир жыйынтык чыгарбасак болбойт. Жүрүп отуруп ушул нерселер менимче баягы нурчулар дагы, таблиги жамаат дагы, салафилер дагы тыюу салынган эмеге өтүп калышы мүмкүн категорияга.
Кошулушу мүмкүн тизмеге, э?
Тизмеге кошулуп калышы мүмкүн.
Евразиялык союзга киргенде бул жалгыз эле экономикалык эмес, бир саясий жактан дагы биз биримдикке кирип атабыз да.
Саясий жактан дагы биз мынабу бул жалпы чек ара болот, таможенный чек ара болот, баарыга бирдей.
Анан коопсуздук бирге чогуу каралат.
Коопсуздук маселелери, мынабу жамааттык кызматташтык уюму, бул аморфный организация болчу да, эчтеке чечпеген, мындай бир учение өткөзүп коюп, бирин бири мактап коюп, чай ичип алып кетип кала турган организация болчу. Мына эми бул организация башка категорияга өтүп калышы мүмкүн.
Бул дагы тыгыз кызматташуу,
тыгыз кызмат жакындан иштешүүгө өтүп калышы мүмкүн. Мына бизде 99-жылы 2000-жылы боевиктер келди бизге, мына ислам эл аралык террористтер келгенде Россия Милдүү Көз Думасында бул маселени карап туруп айтты, бир да аскер барбайт Кыргызстанга, технический жардам көрсөткүлө деп тескери бурулуп кетти. Мына ушундай нерселер болуп атат да. Бул эми, бул деген мен айтып аткан аморфный организация болду экен.
Эми мындан ары?
Мындан ары.
Биз кирип калсак Евразияга.
Евразияга кирип калсак деле бир ар жалгыздык өз башыңда деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Биз 100% ага ишенсек, анда биз акылы жок бир нерсе болобуз. Биринчи өзүбүзгө бекем болушубуз керек. Мына ар өзүнүн кээ бир айрым бир өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы үчүн мына Хизбут Тахрир боюнча болобу же да башка уюмдарга болгон көз карашыбыз бизде уже мындай такталып бүттүкөн. Чоң маселелер боюнча болсо биз чогуу болушубуз керек.
Эл аралык терроризм болобу, эл аралык
терроризмге күрөшкөндө, мисалы үчүн эгер таблик жамаат ошого ошончолук эле кызмат кылып иштеп аткан болсо, андай немелер, далилдер болсо, биз анда өзүбүз бүтүм чыгарышыбыз керек.
Эми ошол өзүбүз чыдашыбыз, өзүбүз иштешибиз керек деп атпайсызбы? Эми ошо таблий жамаат, нуржулар же болбосо ошо салафи кыймылына карата катуу чаралар көрүлө турган болсо, сиз айткандай бир тизмеге киргизиле турган болсо, анын натыйжасына чыдайбызбы, даярбызбы?
Эми бул менимче бул маселе боюнча ошол айрым тиешелүү бар мамлекеттик органдар, жалпы коомчулук иштеш керек да. Ошондо гана бирдин майнап чыгышы мүмкүн да бул маселеден. Анан кийин эгер биз тигилердин алып көчүрүп алып эле законун, анан кийин болбойт бул дей турган болсок, албетте бул эл түшүнбөй калышы мүмкүн.
Жакшы жыйынтык да бербей калышы мүмкүн.
Жыйынтыгы дагы тескери болуп калышы мүмкүн. Жыйынтыгы тескери болбош үчүн биз биринчи элди даярдашыбыз керек, журтту даярдап мондай кылбасак болбойт да, аны далилдешибиз керек. Кээ бир спецслужбаларда практикасында жөн эле далил деген нерсени анан өздөрү эле таап коюшат да, наша сала коюшуп, патрон таштай коюшуп,
далил жасашат,
далил жасап коюшат. Андай Кыргызстандын эмесинде жок, андай бизде. Бизде алар бизди үйрөткөнгө да аракет кылганда биз баш тартканбыз, андан жок, бизде андай болбойт. Биз өзүбүздүн мыйзамыбыз бар, биз ошону мыйзам боюнча иштейбиз. Жакшыбы жаманбы, бул Кыргызстандын мыйзамы деп биз ошондой далилсиз, анан жасама жасалма далил менен иштеген эмеспиз коопсуздук органдары. Башка органдар да ошондой, укук коргоо органдары Кыргызстанда. Биздин айырмабыз ушунда. Биз эч качан далилсиз эле бирөө тиги айтты жана бирөө жазып эттир деп эле анан барып аны отургузуп же кугунтукка албайбыз.
Коопсуздук боюнча эксперт полковник Талант Разаков менен Азаттык радиосунун дин маселелери боюнча эксперти Мамбетбек Мырзабаев маек курду. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.